Кымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл ашар, көңіл сазы бағдарламасы. Оның жүргізушілері Райхан Есімханқызы мен
Жаннұр Серікқызы. Қайырлы таң, құрметті біздің Назар FM радиосының тыңдармандары.
Сүйікті, тұрақты, жақсы тыңдармандар.
Қымбатты тыңдармандар.
Yeah, себебі yeah. Біздің радион тек қана жақсы адамдар тыңдайды.
Иә. Yeah. Ал енді бір нәрсе сұрайын деп едім мен сенен, Жаннұр сіңілім.
Осы бұл сіздің бір әдетіңізге айналған сияқты. Біз қандай бағдарлама болмасын бастасақ, сіздің ең бірінші айтатын сөзіңіз, Жаннұр сіңілім, ал саған мен бір сұрақ қойсам бола ма? Неге?
Себебі ол сұрақты дәл қазір мен ғана емес.
Иә. Yeah.
Барлық қойғысы келеді деп ойлаймын.
Ойпырмай, не деген ол қандай сұрақ екен? Ал жақсы.
Кеше сен қалай демалдың деген сұрақ. Кешегі демалысың қалай өтті?
Қандай демалыс?
Енді сен кеше өзіңе демалыс жариялап алдың ғой.
Жоқ, мен демалыс жариялап алған жоқпын. Мүмкін себеп болған шығар.
Оны енді бәріміз білеміз. Кешегі біздің радионың тыңдармандары да, осы жердегі әріптестеріміз де барлығы да біледі. Енді олардың барлығының аттарын атап жатпай ақ қояйын.
Торай ханапкен, соны айтпай ақ қойсаңыз да болады ғой енді.
Енді қалай демалысың қалай өткені жайында айтып бермейсің бе сонда?
Эфир аяқталған соң сіздің жеке өзіңізге айтып беремін. Ал қазір біз бағдарламамызды бастайық. Иә,
жақсы, онда
біздің бағдарламаның басы Райхан апке Жаннұр сіңілісіне тисуден басталды десем бола ма?
Жоқ, тисуден емес.
Енді
жауап алудан бастады. Тергеуден бастады.
Тергеу, иә, екеуінің енді жарайды. Мен үшін айырмашылығы жоқ. Жақсы, құрметті тыңдармандар, бүгін біздің осы 2017 жылдың қыстың соңғы сенбісі деп те айтуға болады. Алдымызда жадырап көктем келе жатыр, сондықтан көңіл күйлеріңіз көктемдей жадырап, жайнап жақсы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, әрқашанда Назар FM радиосы қосулы болсын, соның ішінде әсіресе көңіл сазы бағдарламасы. Дұрыс айттым ба?
Өте дұрыс айттым. Мен саған 100% қосыламын осы жерде. Біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді естеріңізге сала кетейік. Дәл қазір көңіл сазы бағдарламасында жұмыс істеп тұрған біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8-707-724-30. Оны біз неге айтып отырмыз, Жаннұр сіңілім?
Егер де сіздер, қымбатты тыңдармандар, біздің бағдарламаны мұқият тыңдайтын болсаңыздар, бізде сіздерге жасыратын бір жұмбақ бар. Сол жұмбағымыздың, яғни өлең оқылады, сол өлеңнің атын және авторын ең бірінші және дұрыс тапқан тыңдарманымызға біздің дайындаған сыйлығымыз бар. Ал ол өлең бірер минуттан кейін оқылатын болады, сондықтан ал біздің бағдарламадан Назар FM радиосынан алыстамаңыздар.
Ал Жаннұр сіңілім,
иә,
сенің түріңді көріп отырым.
Иә.
Гүл-гүл жайнап отыр екенсің.
Көктем.
Енді онда біз қазір
көктем.
Иә. Көктем келе жатыр де.
Иә.
Иә. Енді онда біз сенің түрің әдемі, әйбат болып тұрғандықтан дәл қазір жаттығу жасауға кірісеміз.
Сонда менің түрім әйбат, жақсы болып тұрғаны үшін ғана жаттығу жасаймыз ба?
Иә.
Жоқ, неге мен ғана жасауым керек? Неге бұл жердегі барлық менің әріптестерім маған күліп қарап отыру керек та, мен жасауым керек?
Олай болмайды енді, әрине, олар да істейді. Себебі жаттығу деген нәрсе,
онда сіз бірінші алдымен басқа әріптестерді тұрғызыңыз.
Жақсы, онда біздің әріптестеріміз барлығымыз орнымыздан тұрайық. Сіздерге көп-көп рахмет. Менің айтқан сөзімді жерге тастамай бірден орындарыңызда тұрғандарыңызға.
Түгел тағып қойы. Жақсы.
Бастайық. Енді орындықтан тұрған қалыптарыңызда екі қолдарыңызды алдыға созасыздар. Екеуінің басын өзара біріктіресіздер. Микрофонды байқа.
Жақсы, кешіріңіз.
Микрофонды байқа, жарай ма? Құлатып тастама. Алдыға созып, қолды енді басын біріктіресіз. біріктіреміз. Барлығымыз бірге істеп жатырмыз ғой. Қолдың бұлшықетімен буындарын ширатып, қаттырақ. Осы қалыпта бірнеше секунд тұрасыздар. Сосын босатасыз. Сосын қайтадан бірнеше рет. Бұл жаттығуды негізі 15-20 ретке дейін қайталау керек. Егер өзіңіз ғана болсаңыз, әрине дәл қазір біз оны тек қана 5 рет істейміз. 1 2 3 жаптыңыз, аштыңыз. 4 жаптыңыз, аштыңыз. 5 жаптыңыз, аштыңыз. Жақсы. Енді орныңыздан тұрған күйі екі қолыңызды артқа қайырасыз. Қатты қысып, жұдырығыңызды тағы да түйесіз. Арқаңызды түзу ұстап, артқа қарай аздап шалқаясыз. Кеуде алдыға шығып тұру керек. Түсінікті айтып жатқан шығарым деп ойлаймын. Жақсы. Артыңызда қысып ұстаған екі қолыңызды қаншалықты жоғары көтерсеңіз, соншалықты жоғары көтересіз. Яғни төмен қарата сіздің басыңыз, денеңіз еңкею керек. Мұндай жаттығуды 10-15 рет жасауға болады. Осы тұрған күйіңізде қолыңызды басыңыздан жоғары көтеріп, жұдырықтап біріктіріңіз. Осы қалыпта денені 10-15 рет екі жаққа кезек қисайтасыз. Екі жаққа бірдей, яғни 10-15 рет не 20 рет болу керек, не 30 рет болу керек. Жақсы, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі. Енді денемізді тік ұстап отырайық орындыққа. Басымызды екі жаққа баяу кезек-кезек айналдыру керек. Бұл жаттығу 1-2 минутқа созылуға тиісті. 1, 2, 3, 4. Келесі жаққа. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Жанұр сүңгілім және әріптестерім, сіздерге көп-көп рахмет. Дәл қазір уақытты біз бір музыкалық әуенге берсек, біздің құрметті тыңдармандарымыз да осы жаттығуларды біраз қайталап денелерінің сергуіне біраз уақыт берейік. Жанұр сүңгілім, қалай қарайсың?
Жақсы.
Сенген заттайым, тұңғыйыққа батпайым. Сүйген адам әрдайым, түсінеді жатшайым. Жырларымды жаттайым, алсырымды сақтайым. Жаным сені сүйемін, оған күәм. Жырларыңды жаттайын, алысырыңды сатайын. Жаным сені сүйемін, оған куәқайын. Түсіністік сыйластық, арада бар қимастық. Өткен күндер өтті ғой, болмас бұл жастық. Мен өзіңді қимаймын, сүйген жарды сыйлаймын. О жүрегім, көңілім жер бетіне сыймаймын. Мен өзіңді қимаймын, сүйген жарды сыйлаймын. О жүрегім, көңілім жер бетіне сыймаймын. Аман болып қайда да жүре берші жайнада. Сүйсінуге айғада өмір сүріп күнменен. Айды сүйдім түнде мен, айда күнде жақсы ғой, бірін бірі білмеген. Өмір сүріп күнменен, айды сүйдім
радио тыңдармандар, Назар ФМ отбасылык радиосунун тикелей толкунунда көңүл сазы багдарламасы жүрүп жатыр. Жүргүзүүчүлөр Райхан Исмхан кызы жана
Эшана Серик кызы.
Энди Райхан апке сиз бирдеңе айта туруңуз.
Жаксы.
Деген айтайын деген сөзүм бар.
Телефон номерін тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы номерді жақсылап естеріңізге сақтап алыңыздар. Өйткені дәл қазір менің Жаннұр сүңгілім сіздерге өлең оқығалы жатыр. Сол өлеңнің авторын және атын бірінші тауып жіберген адам біздің бүгінгі хабарымыздың жеңімпазы болады. Және біз оған өзіне арнайы телефон шалып, өзіне арналған сыйлықты беретін боламыз.
Иә. Абақтыдан құтқарып, сәулесін күннің көрсетші, қара көз жанға қыз салып, қара жал жүйрік ат берші. Жас сұлуды жүрекке қысып әуел сүйейін, сонан соң ырғып жүйрікке желдей ұшып гүлейін. Есік берік әйнекте, дариға бірақ тым биік, қара көзді аулақта жатқан шығар жат сүйіп. Жасыл қырда ерігіп, жүгенсіз жүрғой тұлпарат, құйрық жалы төгіліп, бос ойнақтап көңілі шат. Жоқ жұбаныш жалғызбын жалаңаштас айналым, шашады әлсіз жарғын сөнетін оттай сорлышам. Естіледі жалғызақ ар жағында есіктің күзетші жүр, үнсіз сақ, аяғын басып, аяғын басқан есеппен.
Дәл осы өлеңнің авторы мен атын тауып жіберуге тырысыңыздар. Естеріңізге түсіріңіздер. Соншалықты бір қиын емес. Әрине, және біздің бүгінгі хабарымыздың жеңімпазы атанаңыздар.
Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бір сағат көлемінде сіздерге жұмыс істейтін болады. Жаңағы біз оққан, мен оққан өлеңді қазір Райхан әпке сіздерге тағы да бір рет оқып береді. Мұқият тыңдап алайық.
Абақтыдан құтқарып, сәулесін күннің көрсетші, қара көз жанға қыз салып, қара жал жүрек ат берші. Жас сұлуды жүрекке қысып әуел сүйейін, сонан соң ырғып жүрекке желдей ұшып гүлейін. Есік берік әйнекте, дариға бірақ тым биік, қара көзді аулақта жатқан шығаршы жат сүйіп. Жасыл қырда ерігіп, жүгенсіз жүр ғой тұлпарат, құйрық жалы төгіліп, бос ойнақтап көңіл шат. Жоқ жұбаныш жалғызбын, жалаңаш тас айналам. Шашады әлсіз жарығын, сөнетін оттай сорлышам. Естіледі жалғызақ, ар жағында есіктің, күзетші жүр үнсіз сақ, аяғын басқан есеппен.
Иә, шынында мен ойлаймын, бұл өлең өзі ат айтып тұр ғой.
Иә, оқыған кезде бірден
бұл кім екенін, қай заманғы, иә, қай заманның, қай кезеңнің ақыны екендігін табу өте оңай. Және бұл кісіні дәл енді біз осы уақытқа дейін оқып кеткен өлеңдердің ішінде енді дәл осы кісіні білмеу кішкене біздің тіпті қазақтығымыздың өзіне де бір раз сын болатын сияқты. Өйткені оны кейін бізге тыңдармандар өздері айта жатар. Иә, әйтпесе мен қазір бәрін айтып қоятын сияқтымын. Солай ма?
Иә, жақсы. Біздің тыңдармандарымыз қапыда қалмай жақсы естіген шығар деп ойлаймын. Ендеше біз хабарымызға кірсейік.
Yeah.
Екінші бөліміне кірісіп кетейік, иә. Жаннұр сүңгілім, біз бүгін бір спорт түрі туралы айтамыз.
Иә, yeah, біз жалпы
ол спорттың түрі, иә. Yeah.
Жалпы арғашанда спорт туралы айтамыз ғой.
Себебі бұл таңғы уақыт, біз спорт туралы білуге тиістіміз, спортпен айналысуға тиістіміз, себебі ол денсаулыққа өте пайдалы.
Иә,
өмірдің ұзақ өміріміздің ұзақ болуына да оның септігі өте.
Сонымен қатар көңіл күйдің көтеріліп жүруіне де өте үлкен септігі бар.
Иә, күні бойы сергек болып, көңіл күйдің тезірек көтерілуіне септігі тиетін ол осы спорт.
Сондықтан?
Иә.
Сондықтан әрқашанда спортпен айналысыңыздар. Сонымен Райхан әпкенің дайындаған спорт түрі
ол қандай екен? Мен саған қазір жұмбақ қояйын деп отырмын.
Жақсы.
Тағы да.
Бітпеді ғой, жарайды.
Жақсы. Бұл спорт түрінде адамның бойы, енді дәл сонымен айналысатын спортшының бойын айтып жатырмын мен.
Иә. Yeah.
Оның бойы ерекше ұзын болады. Бір. Екіншіден ол қолын үнемі созу, жоғары қарай созумен болады, және аяқтары жүгірумен болады. Бұл спорттың түрі не деп аталады екен?
Мен дәл қазір көз алдыма анау бір қолдарына доп ұстап алып, мынандай кішкентай себетке, себеттен өткізуге тырысып жүрген адамдар елестеп тұр.
Иә, олар кімдер екен?
Баскетболшылар ма?
Мықты жарайсың.
Яғни баскетбол спорты туралы айтамыз. Мен ең басында өзімнің жалпы баскетбол туралы не білетінімді айтып кетсем бола ма?
Әрине.
Мысалы, баскетбол бұл ағылшын тілінің екі бірдей сөзі. Баскет, баскет деген бұл севет деген нәрсе, сөз нәрсе заты. Енді анау домалақ қонандай жабысып тұрады ғой енді.
Доп түсетін қалта дейсің.
Иә, иә, иә. Ал бол деген доп. Яғни, екі топ адамдар жарысып, бір-бірлерімен допты алып, бір-бірінің командасындағы сол себеттен қайсы көбірек өткізсе, сол команда жеңген болып есептелінеді. Мен міне осы білгенім. Қалғанын сіз айтасыз.
Жақсы, онда бастайық.
Білімім көп қой, иә?
Бір басыңа жеткілікті.
Жақсы.
Баскетбол. Командадағы ойыншылар, яғни баскетболшылар допты сақиналы торқалта себетке дөп түсіруі қажет. Қақпа жерден кем дегенде 3 метр биіктікте орнатылады. Торқалтаны жақын жерден дәлдесе 2 ұпай беріледі. Ал егер доп 6,5 метрге тақау биіктіктен, ұзындықтан сәтті лақтырылса, онда ұпай саны бірден 3-ке көбейеді. Бір матч 20 минуттық 3 кезеңнен тұрады. Осы аралықта ойында есеп тең болып тұрса, төреші тарапынан қосымша уақыт тағы да беріледі. Кәсіби терминде мұны overtime деп айтады.
Баскетболдың отаны Америка құрама штаттары болып есептелінеді. Алғашқы ойын 1891 жылы Массачусетс штатының Спрингфилд қаласында құрылған. Христиан жастар қауымдастығының оқу жаттығу орталығында ұйымдастырылған. Сол кезде Канададан қоныс тепкен жас мұғалім доктор Джеймс Нейсмит гимнастика түрін ары қарай жетілдіру мақсатында жаңа ойын түрін ойлап тауыпты деседі.
Баскетболдың этимологиясы, жаңа сөздің тарихы, шығу тарихы туралы Жан Нұрсыңғым сіздерге айтып кетті. Баскет, яғни тор қалта немесе себет, және бол доп деп екке жіктеледі деді. Алғашында ойынды футбол добымен өткізген көрінеді. Арада бір жыл өткен соң Джеймс Нейсмит арнайы доппен қоса баскетболдың алғашқы 13 ережесін ойлап тапқан. 1893 жылы баскетболға қызығушылар саны бірден көбейе түскен, ал 1894 жылы жаңа ойынға қызығып, әуестенушілер айтарлықтай артқан екен.
Сол кездері Ақшта алғаш рет ресми ережелер тіркелімге алынды. Ақштан бастау алған баскетбол ойыны бірте-бірте шығыс елдеріне таралды. Мысалы, айтар болсақ, Жапония, Қытай, Филиппин осылай дамып, Европа елдерінде оңтүстік Америкаға да бет алды. Араға 10 жыл салып, Ақштың Сент-Луис аумағында американдықтардың қолдауымен бірнеше қаладан құралған командааралық турнир өтті. Сондай-ақ баскетбол 1924-1928 жылдары олимпиада бағдарламасынан орын алды. 20-шы жылдары алғашқы әлемдік кездесулер ұйымдастыра бастаған ұлттық баскетбол федерациялары жұмыс істей бастады. Осылайша 1919 жылы АқШ, Италия мен Францияның әскери командалары арасында турнир өткізілді.
Ресейде баскетбол 1906 жылы қалыптасты. Ал КСРО-ның екінші біріншілігі 1924 жылы өткізілген көрінеді. 1934 жылдан бастап КСРО-да баскетбол спартакиадасы өткізіліп тұрған көрінеді.
1923 жылы Францияда әйелдер арасында халықаралық кездесу тұсауын кесті. Оған Англия, Италия, АқШ-тың командалары қатысқан. 1932 жылы халықаралық баскетбол федерациясы, немесе ФИБА, құрылды. ФИБА-ның алғашқы құрамына 8 мемлекет енді.
Әлем бойынша АқШ-тың спортшылары мықты баскетболшылар деп саналады. Олар 1936 жылдан бері өткізіліп келе жатқан барлық олимпиада ойындарында жеңімпаз атанған. Ал соңғы жылдары ұтылыс тапқан тұстары саусақпен санарлықта екен. Мәселен, 1987, 88, 1990, 1991, 1992 жылдары американ ойыншылары сәтсіз ойын көрсетіп, ұтылыс тапқан көрінеді.
Бұл сіздерге айтып жатқан баскетбол ойыны туралы аздаған біздің жиған ақпараттарымыз. Абақтыдан құтқарып, сәулесін күннің көрсетші, қара көз жанға қыз салып, қара жал жүйрік ат берші. Жас сұлуды жүрекке қысып, әуел сүйейін, сонан соң ырғып жүйрікке желдей ұшып гүлейін. Есік берік әйнекте дариға, бірақ тым биік, қара көзді аулақ та жатқан шығар жат сүйіп. Жасыл қырда ерігіп, жүгенсіз жүр ғой тұлпарат, құйрық жалы төгіліп. Бос ойнақтап көңілі шат, жоқ жұбаныш жалғызбын. Жалаң аш, тас айналым, шаша дәлсіз жарығын, сөнетін оттай сорлышам. Естіледі жалғызақ, ар жағынан есіктің күзетші жүр үнсіз сақ, аяғынан басқан есеппен. Қымбатты тыңдармандар, бұл біздің сіздерге бүгінгі бағдарламада жасырған жұмбағымыз. Дәл осы өлеңнің атын және авторын дұрыс тапқан, ең бірінші және дұрыс тапқан тыңдарманымызды жеңімпаз деп жариялайтын боламыз. Және сол жеңімпазымызға біздің радиомыздың атынан аздаған шағын естелік сыйлық болады. Сондықтан қапы қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Ал қазір біз кезекті мына бір тамаша әнге береміз. Назар FM радиосы қосулы болсын. тыңдагандарыңыз Шарапат тобунун орундауындагы Молдабайдың әні болатын. Біздің бәрімізге Алдар Көсенің әні болып таныс болып кеткен ән, иә?
Иә, біз оны Алдар Көсенің әні деп айтамыз.
Иә, енді халық арқашанда өзі бір ат қойып алады. Онда тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Көңіл сазы бағдарламасы жүргізушілері Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы.
Абақтыдан құтқарып, сәулесін күннің көрсетші. Қара көз жанға қыз салып, қара жал жүрекке ат берші. Жас сұлуды жүрекке қысып әуел сүйейін, сонан соң ырғып жүрекке желдей ұшып гүлейін. Есік берік әйнекте дариға, бірақ тым биік, қара көзді аулақта жатқан шығар жат сүйіп. Жасыл қырда ергіп, жүгенсіз жүр ғой тұлпарат, құйрық жалы төгіліп, бос ойнақтап көңілі шат. Жоқ жұбаныш жалғызбын жалаң ашта сайналам, шашады әлсіз жарғын. Сөнетін оттай сорлышам естіледі жалғыза, қар жағында есіктің күзетші жүр үнсіз сақ аяғын басқан есеппен. Дәл осы өлеңнің атын және авторын бізге дұрыс және ең бірінші тауып жіберген адамға біздің сыйлығымыз бар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-2430. Сондықтан қап қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Егер де жаңағы мен оққан өлең сіздерге таныс болып жатса, бірден хабарласыңыздар. Бағдарлама соңында бізге ең бірінші әрі дұрыс жауап берген тыңдарманға өзіміз хабарласатын боламыз.
Және біздің дайындап қойған шағын бір сыйлығымыз бар.
Соны ұсынатын боламыз.
Естен кетпейтіндей, иә?
Иә. Сондықтан қап қалмаңыздар. Жаңа Райхан әпке, сіз баскетбол туралы аздаған
мәлімет
оқыдыңыз.
Иә. Жақсы. Аха. Не айтқыңыз
келді? Сіз білесіз бе, яғни халықаралық баскетбол федерациясы 1932 жылы құрылды. Ол ФИБА деп аталынады.
Yeah.
Оның ең алғашқы құрамында 8 мемлекет болды.
Ол қандай мемлекеттер?
Аргентина, Грекия, Италия, Латвия, Португалия, Румыния, Швеция, Чехословакия. 1935 жылы халықаралық олимпиадалық комитет баскетболды олимпиада ойындары қатарына қосу жөнінде шешім шығарды. 1936 жылы Берлинде өткен олимпиада ойындары аясында баскетболдың бағдарламасы дайындалды. Онда аталмыш ойын түрін ойлап тапқан азамат Нейсм доданың құрметті қонағы болды. Теннис алаңында өткен матчқа 21 ел қатысты.
21 ел?
Иә. Олимпиада өтіп жатқан кезде ФИБА-ның алғаш конгресі де өтті. Бұл жалпы ФИБА туралы аздаған мағлұмат.
Біз баскетбол туралы біраз мәлімет берген сияқтымыз.
Иә.
Иә.
Жалпы байқайсыз ба осы баскетболмен ойнаған адамдарға қарасаңыз, бойлары өте ұзын болып келеді.
Дұрыс айтасың. Мен жаңа бағана басында айтып кеттім ғой.
Бағдарлама басында айттыңыз.
Иә. Бойлары өте ұзын болады.
Және бұл мен білмеймін енді.
Күштері бойларында өте көп болады мен байқағанда.
Иә, және өте жақсы биікке секіре алады. Алыстан тұрып дәлдей алады. Сол себепті. Бір-бірін өте тез табады. Және командалық, топтық ойын болғандықтан бірін-бірі сөз
ұйымшылдық. Ұйымшылдық бар дейсің ғой.
Иә, сонда
арадағы бірлік өте қатты дамыған олар.
Иә, сонда осының барлығына қарап келсек, ең бір пайдалы спорттың түрі баскетбол сияқты. Жалпы сіз өзіңіздің балаңызды, мектепте оқып жүрген ұлыңызды баскетболға берер ме едіңіз?
Шіркін, мен оны сондай бір қуанышпен берер едім ғой.
Неге шіркін?
Бірақ ол баскетболдан гөрі футболды көбірек жақсы көреді.
Иә, бұл біздің ұлдардың өзінің бір әдеті ғой, топты қолмен емес, топты аяқпен тепкен әлдеқайда қызықырақ деп есептейтін сияқты.
Иә. Сосын менің бір туысқан сіңілім бар еді.
Иә.
Сол баскетболда ойнайды. Сондықтан жаңа мен айтып жатқан себебім сол. Денелері өте күшті болады деп. Дене, қол, аяқ оларда өте күшті. Бұлшықеттері қатты, нығыз, тығыз болып дамыған сондай бір бойларына була күштері сыймай тұрған адамдар болып менің көзіме елестейді. Өйткені дәл сол туысқаным ол және жігіт емес, ол қыз. Бойжеткен қыз.
Иә, қыздардың
бойы да өте ұзын.
Иә, дәл солай.
Өзі денесі де сымбатты. Оған енді өзінің түрінің сұлулығын қоса бер. Біздің қазақтың қыздары қандай әдемі болады, иә?
Иә.
Сол мен көрген сайын ойлаймын.
Енді сол
менің балам сондай болса, ой деп ойлап қоямын.
Иә, сол сіңіліңізге енді баскетбол ойнайтын бойы ұзын жігіт керек деп ойлаймын.
Әрине оған жай бойы кішкентай жігіттер ұнамайтын шығар деп ойлаймын. Өз басым соны сұрап көрмеппін одан.
Сұрап көріңіз.
Жас қыз ғой деп онша ол жағына сондай бір терең ойлап көрмеппіз сол әңгімеге. Мен иә, сұрап көру керек екен. Е, сен қандай жігіттерді ұнатасың деп сұрап көрейін, иә? Бой кішкентай жігітке ғашық болмасаң қайтесің деп сұрап көрем ғой деймін, иә?
Сұрап көріңіз. Кім біледі?
Ол бірден айтатын шығар. Қойыңызшы деп. Менің мынандай бойыммен ондай жігітті не қылам дейтін шығар, иә, маған.
Иә, сонда енді осы жалпы біз кішкене аздап тақырыбымыздан ауытқып кеттік, бірақ осы біздің айтып жатқан баскетбол ойынының шындап қарасаңыз, қымбатты тыңдарман, берер пайдасы өте көп. Бізде және бір осы біздің жалпы ұлттық па, менталитеттік па қалыптас қалған бір нәрсе бар бізде. Мысалы, осы Европа елдерінде, ақш елдерінде бір нәрсені бастау кеш емес. Мысалы, сіздің жасыңыздағы үйде отырған әйел адамдар сол мемлекеттерде спорттың кез келген түрімен айналысып бастайды. Мысалы, yeah. Сіз өзіңіз баскетболмен айналысып бастар ма едіңіз? Айналысуды.
Мен ба?
Әне, күлді. Осы күлкінің өзі көп жауап берген сияқты, иә? Дәл солай,
мысалы. Көп мағына білдіретті.
Иә, менің өзімнің анам да мысалы, енді жасы біразға кеп қалды ғой, ол кісі де. 60-ға жақындап қалған әйел адам. Соның өстіп, мама, сіз өстіп бірдеңке мен айналысшаңызшы деп айтсам, сіз сияқты өстіп күлет маған. Сон енді содан басқа айналысатын ісім жоқтай деп маған күледі. Ал осы мемлекеттерде бұл өте қалыпты жағдай. Мысалы, тіпті менің әкеммен...
Батыста дейсің ғой?
Иә, батыста менің әкеммен...
Батыста ғана емес негізі бар ғой? Бізде қазақтарда ғана солай емес қой деймін деп ойлаймын өз басым. Себебі, мен айттым ғой, бұлтыр емес алдыңғы жылы менің бір құрбым неге барып келді? Кореяға барып келді деді.
Иә. Yeah.
Иә, yeah, сол құрбымның айтуы бойынша үлкен кәрі апалар, кәрі аталар Кореяда жүрген кезінде олардың Кореяда тұратын тұрғындардың көпшілігі өз ұлты. Кәрістер.
Иә. Yeah.
Біз сияқты басқа ұлттарға толы емес. Енді өздерінің ұлттары және кәрі апалар, кәрі аталар көшеде мысалы спорттық жеңіл киім киіп алып тым құрмағанда жай жүреді. Яғни жүріс, жай ғана жүріс.
Yeah, yeah.
Әйтпесе кәдімгідей жүгіріп жүргендерін көресіз деп сөйтіп айтып еді.
Өте қызық, иә. Неге бізде осы бір нәрсе айтса, сен жассың, сен істе. Ойбай, мынаны мен балам айтуым керек, мен солай істеуім керек. Ал осы ақшта, батыста бүкіл отбасымен бірге спортпен айналысып жатқанын да көресіз. Біз жақта, бізде де ондай жоқ деп айтып тұрған жоқ, бірақ біз жақта жасын кішкене 35-тен жасы асып кеткен адамдар өздерін кәрі сезініп, енді мен бір нәрсені бастауым
тым кеш деп ойлайды.
Иә. Yeah. Yeah. Ал жеке мен өз басым сондай кез келген ғаламторда ашсам да, өзімнің былай таныстарымның арасында, достарым арасында әңгімелескен кезде де өзім өте көп байқаймын. Сол жақта мысалы үлкен, мен бір тіпті өзімнің ағамнан естіп едім, бір американдық кісі осы жаққа келген кезде жасы 47 ме екен, сондай да екен, ол таэквондоның сары белбеуін алып деді. Яғни сары белбеу алды деген оның таэквондомен айналысқанына бір жыл уақыт болды деген сөз деп маған менің ағам бір әңгіме айтып еді. Яғни бұл шартты түрде ғой, енді мысалы көп болған жоқ, оның жасы 47 де, енді есептеңіз
47-те.
Яғни ол 46 жасында таэквондомен айналысып бастады.
Онда мен бастай берсем әлі кеш емес екен.
Әрине кеш емес. Мен сізге соны айтып отырмын ғой.
Иә. Yeah.
Жақсы, қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр.
дәл қазір.
Қазір Райхан әпке сіздерге өлең оқиды. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы телефонға қазір Райхан әпке оқитын өлеңнің атын және авторын жіберулеріңізге болады. Ең бірінші және дұрыс жауап жіберген тыңдарманымызға біз бірінші рахмет айтамыз, екінші оны жеңімпаз деп жариялаймыз, үшіншіден ол тыңдарманымызға өзіміздің аздаған шағын сыйлығымызды беретін боламыз. Сондықтан қапы қалмаңыздар.
Абақтыдан құтқарып, сәулесін күннің көрсетші. Қара көз жанға қыз салып, қаражал жүрек ат берші. Жас сұлуды жүрекке қысып әуел сүйейін. Сонан соң ырғып жүрекке желдей ұшып гүлейін. Есік берік әйнекте, тариға бірақ тым биік. Қара көзді аулақта жатқан шығар жат сүйіп. Жасыл қырда ерігіп, жүгенсіз жүр ғой тұлпарат. Құйрық жалы төгіліп, бос ойнақтап көңілі шат. Жоқ жұбаныш, жалғызбын, жалаңаштас айналам. Шашады әлсіз жарығым, сөнетін оттай сорлышам. Естіледі жалғызақ, ар жағында есіктің, күзетші жүр үнсіз сақ, аяғын басқан есеппен.
Қымбатты радио тыңдармандар, дәл қазір Насар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Бізбен бірге болыңыздар.
Дәл қазір біз өлеңді оқып кетейік қазір. Абақтыдан құтқарып, сәулесін күннің көрсетші. Қара көз жанға қыз салып, қара жал жүрек ат берші. Жас сұлуды жүрекке қысып әуел сүйейін. Сонан соң ырғып жүрекке желдей ұшып күлейін. Есік берік әйнекте, дариға бірақ тым биік. Қара көзді аулақта жатқан шығар жат сүйіп. Жасыл қырда ерігіп, жүгенсіз жүр ғой тұлпарат. Құйрық жалы төгіліп, бос ойнақтап көңіл шат. Жоқ шыбаныш, жалғызбын, жалаңаш тас айналам. Шашады әлсіз жарығым, сөнетін оттай сорлы шам. Естіледі жалғызақ ар жағында есіктің, күзетші жүр үнсіз сақ, аяғын басқан есеппен.
Дәл осы өлеңнің атын және авторын дұрыс тапқан болсаңыз, 8-707-724-30 телефонына хабарласыңыздар. Сомен, Райхан әпке?
Иә, дәл қазір біздің таңғы асты қабылдау уақыты туралы, таңғы ас туралы айтатын уақытымыз болған, иә?
Иә.
Дәл бүгін мен не туралы айтуға дайындалып келгенімді білесің бе?
Білмеймін.
Бүгін енді таңғы ас емес, кешкі ас туралы айтамыз. Не екенін білесің бе?
Жақсы.
Неге екенін мен өзім айта салайын, жарайды?
Иә, сіз өзіңіз айта салыңыз.
Иә. Таңғы асты ішу үшін кешкі асты, яғни ертеңгі таңғы асты ішу үшін бүгін кешкі асты ішкен кезде, яғни кешкі аспен тамақтанған кезде дұрыс тамақтанған өте дұрыс деп айтылады.
Қызық екен.
Иә. Сен мысалы таңғы асты ішесің бе? Сен айтшы маған шыныңды.
Анда-санда.
Анда-санда. Күн сайын ішпейсің. Және ол сен оның...
Ол былай ғой, мысалы...
Мысалы, не жейсің? Айтшы маған.
Шай ішем көп жағдайда.
Шай ішесің, нан жеуің мүмкін, әйтпесе жемеймін.
Жоқ, таңертең нан жемеймін.
Әне. Иә, тағы. Жейтін бір нәрсе бар ма енді сонда шайдан басқа?
Енді сол жеңіл, жеңіл желпі үйде не болады? Мысалы, дастарханда...
Кешене болып қалса...
Иә. Ойық. Тоқаштар болады ғой, сушки дейміз ғой.
Иә.
Сондайлар болса мүмкін деймін, кейде ол және мынандай мәселе болады. Мысалы, таңертеңіміз, біздің таңымыз қай кезде басталады, ол соған да байланысты ғой.
Сонда не айтқың келеді?
Енді
таңертең тұра салсаң сен іштен іше алмайсың деген сөз, солай емес пе?
Иә. Ерте тұратын болсам, мысалы, ұйқымнан жұмысқа бару керек, сабаққа бару керек, ерте тұрған кезде мен ешқашан да таңға іше алмаймын. Мен сағат 11-10 сол кездерде өзі кішкене тәбетім ашылады. Сол кездерде бірден кейін
11-ге таман.
Иә. Жеймін. Ал кейде енді демалыс күндерде таңертеңгіміз сол уақытта басталып жатса, әрине отырып, жақсылап отырып, шай ішіп, таңға ас сол кезде ішемін.
Көрдің бе не? Таңғы асқа бірден сен ұйқыдан тұра салысымен тамақтан алмайсың. Әрине мен де солай істей алмаймын. Дегенмен біраз уақыттан кейін менің тәбетім ашыла бастайды.
Иә. Yeah.
Ол біраз уақыт керек. Бірақ тым 10-11-ге дейін созылып кетпейді, мысалы, сағат 8-де тұрсам, сағат 10-11-де бірақ тамақ ішем деп отыра алмаймын мен. Немесе 7-де тұрсам, сағат 9-10-ға таман ішем ғой деп жүрмеймін. Ал енді
кешкі ас туралы
сол үшін айтайық деп жатырмыз. Яғни, таңғы асты тұра салысымен ішпесең де, біраз уақыттан кейін, көп уақыт алмастан бірден тәбетің пайда болу үшін кешкі асты дұрыс ішіп жеген дұрыс болады дедік. Сондай пікірді ғалымдар айтқан. Жалпы, кешкі ас туралы айтылған сөз бар, иә? Не деп айтады? Таңғы асты тастама, кешкі асқа қарама. Немесе, кешкі асыңды дұшпаныңа бер деген сөз бар. Дегенмен көп адамдарға кешкі тамақ ішу ол тек қана жұмыс күнін аяқтау ғана емес, сондай-ақ ол келесі күннің бастауы да болып есептеледі.
Иә.
Және ол кешкі астың көлеміне қарай, яғни үлкен кішілігіне қарай, және оның сапасына қарай біздің жақсы ұйықтауымыз, ұйқымыздың тыныш болуы да соған байланысты. Жалпы пайдалы кешкі ас деп сен нені ойлайсың мысалы? Алма ма? Алма жейсің бе?
Иә.
Немесе бір стакан кефир ішіп жата саласың ба?
Айран.
Ал жақсы, айран дейік.
Әртүрлі, әр кезде әртүрлі.
Немесе кешкі асты дұшпаныңа бер деген деп аш күйіңді жата саласың ба, айтшы ма?
Жоқ, аш қарынға ұйықтау мен үшін ол аса жақсы нәрсе емес. Сондықтан кешке жақын көп жағдайда мен жолдасым жұмыстан келген кезде біз міндетті түрде кешкі ас ішеміз. Сосын үйдегілердің өзі бір жақсы әдеті бар. Ұйықтар алдында бір сағат бұрын түгел шай ішеді.
Үйдегілерің кім?
Көп қой үйде адам. Қазақтың үйінде әрқашан адам көп қой. Сол барлығы шай ішкен кезде әрине мен де отырып бірге шай ішемін. Содан кейін, яғни бұл ауыр тамақтар емес, жай ғана жеңіл-желпі үйде не бар, сонымен шай ішіп алып, сосын барып ұйықтаймыз.
Енді мына қызға қарашы, мысалы, Грекияда. Таңғы ас деген тіпті таңғы ас туралы ауыздарына да алмайтын көрінеді.
Қызық екен.
Ішкенді қойып, иә. Ал есесіне кешкі асты олар негізгі ас қабылдау уақыты деп есептейді екен, және ол өте бір тығыз,
пайдалы,
майлы. Жоқ, майлы, мысалы, тамақ ішу әбден мүмкін.
Мынау қазақтарға да ұқсайды екен деймін, да? Мысалы, өзіңіз білесіз ғой, кешке жақын кешкі дастарханда қазақтар арғашында етін асып, қуырдағын қуырып, бауырсағын пісіріп, қымызын, шұбатын сапырып отырып, шайын қайнатып, самауырға, иә?
Әбден кешке, иә?
Әбден кешке, жақсылап тұрып бір той болады. Сосын барып ұйықтайды.
Жалпы енді кешкі асты жұмыстан соң ішіп жейді.
Иә.
Оған негізгі пайдалы тамақ деп ғалымдардың айтуы бойынша сүт, жарма, көкөніс тағамдары жататын көрінеді. Кешкі аста ащы ет тағамдарын жеуге болмайды. Кофені, какаоны және қою шайды да ішуге болмайды. Жатар алдында сондай майлы тамақ жеу өте зиян. Сондықтан 1-2 сағат бұрын, яғни ұйқыға жатардан 1-2 сағат бұрын жеңіл аспен, яғни сүт ішкен немесе кефир ішкен дұрыс болады деп жазған екен.
Райхан әпке көптен көп рахмет. Біз енді, яғни қымбатты тыңдарман, таңғы асты жақсы ішу үшін кешкі асты жақсылап тамақтану керек екенін білдік.
Дегенмен бізде енді өзің білесің, мейрамханаларда, кафелерде той басталады, иә?
Иә. Түнгі сағат 12-1 немесе 2-3-ке дейін тамақ ішеді. Дегіңіз келіп тұр ғой. Иә.
Ол енді өте зиянды, иә?
Енді жалпы, иә, денсаулыққа зиянды, бірақ енді мен ойламаймын. Бұл енді анда-санда, мысалы, сіз де күнде тойға барып жатпайсыз. Мен де күнде бармаймын. Бірақ енді ара тұра барып тұрамыз. Сол кездерде біздің тамақ ішу рационымыздың бір түнде бұзылып кететіні ол рас. Бірақ дегенмен біздің жалпы халық осыған үйреніп алған ғой, сондықтан онда тұрған, анда-санда онда тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. Дегенмен айтқан берген жақсы кеңесіңізге, жақсы ақпараттарыңыз үшін көптен көп рахмет.
Жақсы, біз қазір өлеңді тағы да бір рет оқып кетейік, иә?
Иә.
Тыңдармандарымыздың жақсылап тыңдап алу үшін: абақтыдан құтқарып, сәулесін күннің көрсетші, қара көз жанға қыз салып, қара жал жүйрік ат берші, жас сұлуды жүрекке қысып әуел сүй, сонан соң ырғып жүрекке желдей ұшып гүлейін. Есік берік, әйнекте, дариға бірақ тым биік, қара көзді аулақта жатқан шығар жат сүйіп, жасыл қырда ерігіп, жүгенсіз жүр ғой тұлпарат, құйрық жалы төгіліп, бос ойнақтап, көңілі шат. Жоқ жұбаныш, жалғызбын, жалаңаш тас айналам, шашады әлсіз жарығын, сөнетін оттай сорлы шам. Естіледі жалғыз ақ ар жағында есіктің, күзетші жүр үнсіз сақ, аяғын басқан есеппен.
Дәл осы өлеңнің атын және авторын бізге жолдаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бізде аздаған ғана уақыт.
болды. Хабарласыңыздар.
Райхан апке,
осы бағдарлама барысында
бізге бір хабарлама келіп түсті.
Қандай хабарлама?
Бұл біздің, мен қазір сізге оқимын, сіз сосын өзіңіз түсінесіз оның не екен.
Жақсы.
Менің бір жиенім аты Жарқын дейді. Үш жасында тілі енді шығып келе жатқан кезде менің үйіме қонақтатып келіп еді. Кішкентай ғой, содан үйде үлкен ер жеткен екі ұлым бар еді. Аяқ асты сол ұлдарымның біреуімен неге екенін білмеймін, шатпа-шұт келіспей ұрысып қалды. Содан бір кезде бүкіл алып келген үйінен бір ай қалатын адамдай болып алып келген бүкіл киімін өзінің сөмкесіне салып жатып, енді мен бұл үйге келмеуші болайын. Енді мен бұл үйге келмеуші болайын деп әбден ұрысты дейді. Бұл үш жасар кішкентай Жарқын бұл үйге енді келмеуші болайын деген.
Ренжі жүр дейсің.
Иә, ренжі жүр екен. Бұл біздің
сөзі қызық екен бәріне де.
Иә, бізге бұны Назигүл есімді тыңдарманымыз жіберген екен. Көптен көп рахмет. Яғни бала тілі бал ғой әрқашан да.
Иә, тағы бір әңгіме.
Иә.
Иә. 4 жасар кішкентай қызым айтты дейді. Әкетай, микробтар сондай жақсы иә деп айтты дейді. Мен неге деп сұрадым. Олар енді бізге балабақшадан, мектептен, жұмыстан құтылуға көмектеседі ғой деп айтты дейді.
Иә, ой, бірмай, қандай жақсы е, микробтардың пайдасы.
Зияны ғана емес, пайдасы да бар екен.
Жақында мен бір ғаламтордан бір әңгіме оқып едім. Кішкентай балаға сұрақ қойыпты, үйге тапсырма не үшін беріледі депті, енді мектепке баратын бала болу керек. Бұл бала мен ата-ананы бір-бірімен ұрыстыру үшін керек депті. Сонда сабақ оқыған кезде анасы көп ұрсатын болып тұр ғой.
Қызық екен,
иә.
Тағы бір 5 жаста қыз бала сұрады дейді. Пушкин қайтыс болды ма? Иә. Енді сонда бізге енді өлеңдерді кім жазатын болды деп сұрады.
Пушкиннан басқа өлең жазатын адам жоқ. Өте жақсы екен. Иә, құрметті тыңдармандар, сіздер де біздің басқа да осы тыңдармандарымыз сияқты өздеріңіздің бастарыңыздан өткен не болмаса бір жақын балаларыңыз, үнділеріңіз, сіңілеріңізден болған бір қызықты әңгімелеріңізді жіберсеңіздер болады. Біз оларды міндетті түрде біздің тікелей толқында оқитын боламыз.
Иә, біздің хабарымыз соңына тақап қалған сияқты, я жанр сіңілім.
Иә.
Ендеше біз қазір біздің хабарымыздың жеңімпазына телефонсыз шалатын боламыз. Біздің хабарымызда оқылған өлеңнің аты мен авторын толық айтып берген және ең бірінші айтқан жеңімпазымызға телефон шаламыз деген уәдеміз бар болатын. Және біз сол жеңімпазымызға жай ғана рахмет айтып қоймай, біз ол жеңімпазымызға арнаған сыйлығымыз бар екенін айтқан болатынбыз. Сол уәдемізді орындап, біз қазір сол жеңімпазымызға телефон шаламыз. Құрметті тыңдармандар, сіздер тыңдап отырған боларсыздар. Дәл қазір сіздер де ол кісінің аты жөнін еститін боласыздар, дауысын да еститін боласыздар.
Иә, бұл кішкене аздаған тосын сый десек болады.
Иә, әрине, ол тосын сый. Ол кісінің өзіне де тосын сый болып есептеледі, себебі ол кісі өзі бірінші жіберді ме, кім бірінші жіберді білмейді ғой.
Әрине.
Жақсы, онда қазір бастаймыз.
Сіз қазір Райхан апке біз байланысты орнатып алғанша, сіз қазір жақсы бір сөздер айта тұрыңыз. Мысалы, мені мақтасаңыз болады.
Жақсы, менің жанр сіңілім ол өте пысық, өте елгезек жан. Қолынан бәрі келетін епті жан. Тағы не деп мақтайын енді?
Бірден келер айтуға болады. Жақсы. Бізде қоңырау барып тұр. Алло?
Алло?
Сәлеметсіз бе, Нұрлан аға?
Саламатсыздар ма?
Біздің жеңімпазымыз, біздің хабарымыздың жеңімпазы, біз сізді құттықтаймыз.
Күшті.
Бұл қошеметтің барлығы Нұрлан аға үшін. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздерде іштеріңіз сезіп отырған шығар. Бұл біздің әріптесіміз, біздің басшымыз Нұрлан Қанат мырза. Көптен көп рахмет.
Біздің хабар осы Назар FM радио арнасында бірнеше бағдарламалардың жүргізушісі. Ол бағдарламалардың атын айта кетейік, иә?
Иә, иә, иә.
Түскі шай деп аталады, таң сәрі деп аталады және көңіл сазы деп аталатын бағдарламалар.
Жан сезімі, көңіл сазы деп екеуін жүргіземіз. Иә, иә. Жақсы, Нұрлан аға.
Жан сезімі бағдарламасы.
Көңіл күйіңіз қалай?
Рахмет, рахмет, жақсы. Көңіл күйім өте жоғары. Рахмет сіздерге.
Иә,
өлеңнің авторын және өлеңнің атын
тағы айта кетіңіз.
Иә, айтыңыз, айтыңыз.
Иә, өлеңнің авторы Мағжан ағамыз, Мағжан Жұмабаев.
Әрине.
Өлеңнің аты Тұтқын деп аталады.
Тамаша.
Тамаша.
Рахмет.
Бұның барлығы сіз үшін, біздің бағдарламамызды тыңдап, бізге сондай қолдау көрсеткеніңіз үшін көптен көп рахмет. Нұрлан аға, сізбен өзіміз хабарласатын боламыз.
Иә.
Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
Райхан, Жаннұр, сіздерге де аға.
Көптен көп рахмет.
Рахмет, сау болыңыздар.
Сау болыңыз.
Иә, бұл біздің құрметті де сыйлы Нұрлан ағамыз болды. Өлеңнің аты шын мәнінде Мағжан Жұмабаевтың өлеңі «Тұтқын» деп аталады. Көптен көп рахмет біздің бағдарламамызға ат салысқан және осы бағдарламаға жауабын жолдаған көптеген тыңдармандарымызға рахмет айтамыз. Сәкен Сейфуллин абақтыда дегенде жауаптар болып жатты.
Yeah,
көптен көп рахмет
айтамыз,
тыңдармандар. Әрине, ең бірінші болып және дұрыс жауап бізге жіберген Нұрлан ағамыз болды. Енді осы апталағы сыйлығымыз Нұрлан ағаға кететін болады.
Иә, әрине, келесі бағдарламаларда сіздердің жолдарыңыз болатынына біз сенімдіміз.
Әрине, міндетті түрде. Көңіл күйлеріңіз әрқашанда көтеріңкі болсын. Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын. Сіздермен болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Мына бір тамаша әнмен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағаттан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы эфирге шығатын болады. Ал қазір біз сіздерге сау болыңыздар дейміз.
Иә, қайтадан кездескенше аман сау тұрыңыздар.